Indijas veselības ministrija šodien paziņoja, ka pēdējās diennakts laikā valstī reģistrēti gandrīz 91 tūkstotis jaunu inficēšanās gadījumu ar koronavīrusu COVID-19. Līdz ar to kopējais valstī apstiprināto inficēto skaits ir pārsniedzis 4,2 miljonus. Tādējādi Indija apsteidza Brazīliju, kur līdz šim reģistrēti 4,1 miljonus koronavīrusa inficēto. Tas bija gaidāms, jo gandrīz mēnesi Indijā ikdienu reģistrē visvairāk COVID-19 inficēto pasaulē. Indija ir trešajā vietā pēc COVID-19 nonāvēto skaita. Līdz šim 1,3 miljārdu iedzīvotāju lielajā valstī vīruss ir prasījis vismaz 71 tūkstoša cilvēku dzīvību. Vēl vairāk COVID-19 ir nonāvējis tikai Brazīlijā un ASV. Eksperti apgalvo, ka Indijā joprojām veic pārāk maz COVID-19 testu un daudziem mirušajiem kā nāves izraisītāju neieraksta koronavīrusu, tāpēc patiesie skaitļi varētu būt vēl lielāki. Neraugoties uz slikto COVID-19 epidemioloģisko situāciju valstī, Indijas valdība turpina mīkstināt iedzīvotāju pulcēšanās un pārvietošanās ierobežojumus, lai dotu grūdienu ekonomikai. No šodienas Indijas lielākajās pilsētās ir atjaunota metro satiksme, ko pārtrauca pirms gandrīz 6 mēnešiem, kad valstī ieviesa stingrus sociālās distancēšanās pasākumus. Galvaspilsētā Delī strādājošais auto rikšas vadītājs Sunils Kumārs aizstāv valdības rīcību un vaino pašus iedzīvotājus augstajos inficēšanās rādītājos.
Valdība cenšas darīt visu, kas ir tās spēkos, bet sabiedrībai trūkst elementāru sapratni par šo sērgu. Iedzīvotāji nesaprot, ka koronavīruss nekur nav pazudis. Viņi domā, ka vispārējās karantīnas atcelšana nozīmē pandēmijas beigas. Daudzi neievēro sociālo distancēšanos un citus piesardzības pasākumus.
Startautiskā olimpiskā komiteja ir paziņojusi, ka COVID-19 dēļ uz nākamo gadu pārceltās Tokijas olimpiskās spēles pilnīgi noteikti norisināšoties arī gadījumā, ja koronavīrusa globālā pandēmija nebūs noslēgusies. Spēļu atklāšana ir paredzēta 23. jūlijā. Visā pasaulē turpinās centieni radīt vakcīnas, kas ļautu apturēt koronavīrusa izplatību. Tā Krievija paziņojusi, ka 30. septembrī noslēgsies jau otrās potenciālās COVID-19 vakcīnas agrīnie izmēģinājumi. Savukārt Krievijā pirmās reģistrētās COVID-19 vakcīnas Sputnik klīnisko izmēģinājumu trešā fāze, kurā piedalīsies tūkstošiem cilvēku, sāksies šonedēļ. COVID-19 inficēto un nonāvēto skaita ziņā līderi pasaulē joprojām ir ASV, tur līdz šim reģistrēti vairāk nekā 6,2 miljoni saslimušo, no kuriem nomiruši gandrīz 189 tūkstoši. Līdz šim visā pasaulē reģistrēti vairāk nekā 27 miljoni koronavīrusa inficēto, bet mirušo skaits strauji tuvojas 890 tūkstošiem. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.